Andris Paegle dzīvo Rīgā, daudz dzīvokļu mājas otrajā stāvā. Viņam ir 80 gadu. Andrim nav abu kāju virs ceļgala un pa dzīvokli pārvietojas riteņkrāslā. Pagājušajā gadā Andrim vannas istabā par pašvaldības līdzekļiem veica remontu, pielāgoja to, lai būtu ērtāk mazgāties.
Varbūt attaisīsim šitās durvis vaļā un uguns arī jāuzdedzim. Un drošajiet iekšā, tur nekur, tur suns nav nekur iespējas, nekūdīs.
Tomēr Andrim jaunais iekārtojums nav vērts.
Vismaz agrāk bija vannas apmals apsēdos un viss bija kārtībā. Tagad vanna tika pirmā, tās tika izmest ārā. Nu, es nebiju pret par to, ka to vanna, domāju, ka man zemāk vanna kaut noliks vietā. Bet vanna it kā man nepienāk, viņi tikai man tur stāst, ka ministrs kabineta noteikumi noliedz, ka man ka vispār laikam man nav brīva mazgāties laikam par invalīdam. Es nezinu, kā tur ir īsti patiesībā.
Vannas istabā nomainītas flīzes, grīda, bez pakāpieniem un var uzreiz iebraukt dušā. Vanna izņemta. Telpas malā stāv speciāls krēsls, uz kuru var pārsēsties, lai mazgātos dušā.
Grīdā uztaisīt tā kā kūtī tagad mani.
Nu tā, ka jūs varat iebraukt.
Nu es iebraukt varēju arī vanna, man bija pašā kaktā. Vanna bija, nu viņa, atklāt sakot, viņa man višķi paaugsta bija. Es jau pārsējis nogāzos, tas nav nekas pats vainīgs, ka ko līdzi, ko nevajag. Bet...
Šis krēsls Andrim nav ērts, lai nomazgātos. Vairāk kārt zvanīs arī domes pārstāvjiem un dienā, kad Latvijas radio viesojas pie Andra, atnāk arī trīs pašvaldības pārstāvji. Atnākuši meklēt risinājumu.
Ir tāds incidents, kā cilvēks ir neapmierināts ar mājokļa pielāgošanu.
Stāsta Rīgas sociālā dienesta ergoterapeite Jevģēnija Maskaļova. Pēc ilgākām pārunām, piemērīšanas un vairāk iespēju apspriešanas, Andris ar domes pārstāvjiem nonācis pie risinājuma.
Nu, ja to bendīt uztais tādu, ka es uz viņu varu stabili apcēsties,
nu,
tā patās.
Darbinieki sola drīzumā atbraukt vēlreiz.
Labi, Andri, tad darām tā. Un,
jā,
un ir. Tam vēl atbrauks un paskatīsimies, kā tas viss darbojas. Jūs to izmēģināsiet.
Nu.
Mēneša laikā Andrim vannas istaba varētu pielāgot, turpina Jevģēnija Maskaļova no sociālā dienesta.
Tagad mēs vienojamies ar to klientu, ka uztaisīsim viņam beņķīti, lai viņam būtu ērtāk nomazgāties, jo uz doto brīdi viņa vienkārši neapmierina palīga līdzeklis, ko viņš ir dabūjis.
Lielākoties cilvēki ar pakalpojumu esot apmierināti, stāsta dienestā. Pērn pabalsts mājokļu pielāgošanai piešķirts 52, jeb par 5 cilvēkiem vairāk nekā gadu iepriekš. Par to liecina Rīgas domas labklājības departamenta sniegtā informācija. Doma palielinājusi arī pieejamo pabalsta apmēru vienam cilvēkam. Kopumā pērn šim pakalpojumam iztērēti apmēram 140 tūkstoši eiro, kas ir par 40 tūkstošiem vairāk nekā gadu iepriekš. Turpina departamenta pārstāve Līta Brīce.
Visvairāk pieprasītājs šī pabalsta izlietojuma mērķis ir tieši higiēnas telpu pielāgošana. Tā ir vannas istaba un tolete. Un trešais pieprasītākais ir grīdas seguma atjaunošana mājokļos. Tātad, lai cilvēks var riteņkrēslā pārvietoties droši pa savu mājokli, ja varbūt pat arī nevienam nepiepalīdzot, un tātad arī nomazgāties ir atbilstoši cilvēka nepieciešamībai.
Uz mājokļa pielāgošanu rindas nesot, taču doma piedāvā arī ierīkot pacēlāju dzīvojamās mājās, lai cilvēki riteņkrēslā varētu iekļūt un izkļūt no mājokļa. Pacēlāju iekārtošanu gan nāksies uzgaidīt ilgāku laiku. Pērn doma ierīkojusi 16 pacēlājus, samaksājot kopumā 67 tūkstošus eiro. Anna Petrova, Latvijas radio.